Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី10ខែមីនាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាគ្រងនឹងពិភាក្សាអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីការបង្ការការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខនេះមន្ត្រីគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានស្លាប់ដោយការចាប់ខ្លួនប្រទេសរុស្ស៊ីជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ឲ្យសម្របសម្រួលគ្នាត្រឡប់ទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឡើងវិញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជារកឃើញការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មី49ករណីខណៈមានការព្រួយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចកម្មករប្រតិកម្មផ្សេងផ្សេងគ្នាចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ខណៈមានករណីឆ្លងនៅក្នុងចំណោមកម្មកររោងចក្រអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅកូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តមានលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាគ្រោងនឹងលើកយកសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការបង្ការការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីសប្តាហ៍មុនមកពិភាក្សានិងអនុម័តនៅថ្ងៃប្រហ័សក្នុងសប្តាហ៍នេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយនៅក្នុងស្រុកវិធានការរបស់ព្រឹទ្ធសភានេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានស្នើឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់នេះឲ្យចូលជាធរមានឲ្យបានឆាប់ខណៈស្ថានភាពនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែរាលដាលខ្លាំងឡើង VOD បានរាយការណ៍ការពិភាក្សាអង្គការដោយស្រង់សម្ដីអ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភាលោកមុំប៊ុននាងដែលបាននិយាយថាព្រឹទ្ធសភាគ្រោងនឹងបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ខ្លួនដើម្បីពិភាក្សានិងអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃទី11ខែមីនានេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងទទួលបានការចុះហត្ថលេខាដោយប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៅពេលដែលព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីកំពុងគង់នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិននៅឡើយជាមួយព្រះរាជមាតារបស់ព្រះអង្គដើម្បីពិនិត្យបរិយសុខភាពសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលមាន6ជំពូកនិង18មាត្រានេះបានចែងពីការដាក់ទោសទណ្ឌផ្នែករដ្ឋបាលនិងព្រហ្មទណ្ឌលើបុគ្គលដែលមិនអនុវត្តតាមវិធានការសុខាភិបាលវិធានការរដ្ឋបាលឬវិធានការផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានដាក់ចេញតាមច្បាប់នេះទោសធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៃច្បាប់នេះគឺថាសម្រាប់ជនដែលមានចេតនាចម្លងជំងឺ COVID-19 ដល់អ្នកដទៃតាមគ្រប់មធ្យោបាយអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់20ឆ្នាំប្រសិនបើការចម្លងដោយចេតនានោះមានការរៀបចំជាក្រុមឬអង្គការចាត់តាំង
The Voice of America
អតីតសមាជិករដ្ឋសភាមីយ៉ាន់ម៉ាមួយរូបបាននិយាយថាមន្ត្រីមួយរូបទៀតនៃគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីបានស្លាប់ក្នុងពេលជាប់ឃុំបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនលោកកាលពីប្រតិអង្គារម្សិលមិញនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកសរមយ៉ាត់លីននៃគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានស្លាប់ក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រោយពេលលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងរងគូននៅវេលាម៉ោងប្រមាណ1កន្លះព្រឹកនៅថ្ងៃអង្គារនោះនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកបាមយូថេនដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានរំលាយដោយរបបយោធាក្រោយរដ្ឋប្រហារនោះលោកបាមយូបានបញ្ជាក់ថាលោកសរមយ៉ាត់លីនបានចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ពេលនេះក្រុមសាច់ញាតិរបស់លោកកំពុងព្យាយាមយកសាកសពរបស់លោកពីមន្ទីរពេទ្យយោធាលោកសរមយ៉ាត់លីនគឺជាមន្ត្រីគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទី2ដែលបានស្លាប់ក្រោមសមរភូមិរបស់អាជ្ញាធរក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងទៅនេះមន្ត្រីដំបូងដែលបានស្លាប់ក្រោមសមរភូមិរបស់អាជ្ញាធរគឺលោកឃីនមួងឡាតលោកបានស្លាប់បន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍លោកបានបម្រើការងារជាអ្នកចាត់ចែងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណបក្សនិងត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិករដ្ឋសភាក្នុងឆ្នាំ2020ប្រទេសរុស្ស៊ីបានអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឈានជំហានទៅវិញទៅមក និងសម្របសម្រួលគ្នាវិលត្រឡប់ទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ឡើងវិញស្របពេលដែលប្រទេសហត្ថលេខីនានានៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកំពុងធ្វើការដើម្បីសង្គ្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានជាប់គាំងតាំងពីពេលដែលអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីឆ្នាំ2018មកនិងដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺគីឡារ៉ូវបាននិយាយថាដើម្បីដោះស្រាយកិច្ចការជាបន្ទាន់នេះយើងជឿថាវាអាចទៅរួចយ៉ាងស្រុងដែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកឈានជំហានក្នុងពេលដំណាលគ្នាលោកឡាវរ៉ូវបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតក្នុងអំឡុងពេលធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងទីក្រុងអាបុយដាប៊ីនៅក្នុងប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមថាប្រសិនបើយើងមានចេតនាទុកឲ្យភាគីណាមួយធ្វើចំណាត់ការមុនក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងនោះការចរចាបែបនេះនឹងនៅតែបន្តរហូតគ្មានទីបញ្ចប់ក្រោយពីលោកជូបៃដិនបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមករដ្ឋាភិបាលអាមេរិករដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់និងភាគីអឺរ៉ុបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលរួមមានប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងចក្រភពអង់គ្លេសបានព្យាយាមសកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើងវិញសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden ចង់ឲ្យអ៊ីរ៉ង់ត្រឡប់មកគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមុនសិនចំណែកអ៊ីរ៉ង់វិញទាមទាររដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington លុបចោលទណ្ឌកម្មជាមុនមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌានឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញមួយនៅសប្តាហ៍នេះក្រោមទម្រង់ការទូតក្រៅផ្លូវការរបស់ខ្លួនប្រពន្ធមិនបញ្ចេញឈ្មោះមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាននានាថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកយូស៊ីហ៊ីឌីស៊ូការនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោកស្កតមូរីសិននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកណារិនត្រាមូឌីទំនងជានឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះកិច្ចប្រជុំដែលគេរំពឹងទុកនេះនឹងខ្លាចជាកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងសម្រាប់មេដឹកនាំនៃវេទិកាសន្តិនិកចតុភាគីស្ដីពីបញ្ហាសន្តិសុខឬហៅថាควอดចាប់តាំងពីវេទិកានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2007មកក្រុមប្រទេសควอดនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកម្លាំងទប់ទល់ជាមួយនឹងសកម្មភាពការឡើងដល់កលឿនរបស់ប្រទេសចិននៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានប្រឆាំងនឹងក្រុមប្រទេសควอดនេះថាជាការប៉ុនប៉ងនៅក្នុងការរេរាំងការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនកិច្ចប្រជុំចតុភាគីនេះនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken និងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin និងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចក្រៅប្រទេសលើកទី1ដោយមន្ត្រីរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden តាំងពីលោក Biden បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាមកវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺខូវីដ -19 ដែលផលិតរួមគ្នាដោយក្រុមហ៊ុន Pfizer និងក្រុមហ៊ុន BioNTech អាចទប់ទល់នឹងវីរុសខូវីដ -19 ទម្រង់ថ្មីដែលឆ្លងលឿនជាងមុននិងដែលត្រូវបានគេរកឃើញកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលនេះបយងទៅលើលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយនៃមន្ទីរពិសោធន៍អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ Pfizer នៅសាកលវិទ្យាល័យ Texas ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានយកសំណាក់ឈាមពីមនុស្សដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនរួចហើយមកលាយជាមួយនឹងវីរុសខូវីដ -19 ទម្រង់ថ្មីនោះអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាវ៉ាក់សាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងវីរុសខូវីដ -19 ទម្រង់ថ្មីនេះដូចទៅនឹងប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងវីរុសខូវីដ -19 ទម្រង់ដើមដែរលទ្ធផលនៃការសិក្សានេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រ New England
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ស្របពេលដែលស្ថានភាពឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍នៅកម្ពុជាមិនមានភាពស្រាក់ស្រានដោយមានការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីចំនួន49ករណីទៀតមេដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យត្រួតត្រងសេដ្ឋកិច្ចនិងអ្នកជំនាញបង្ហាញក្តីកង្វល់ពីផលប៉ះពាល់ទៅលើលំហូរសេដ្ឋកិច្ចនិងអាជីពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជារកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19ចំនួន49អ្នកបន្ថែមទៀតគិតត្រឹមថ្ងៃទី9ខែមីនានេះដែលជាករណីឆ្លងខ្ពស់ជាងគេចាប់តាំងពីការផ្ទុះឆ្លងសហគមន៍កាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈមកការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីនេះនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញនូវវិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ទល់នឹងការឆ្លងជំងឺនៅក្នុងសហគមន៍ខណៈមានការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទបានបញ្ចេញសារមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលរកឃើញជិត50ករណីដែលក្នុងនោះមានឆ្លងក្នុងចំណោមមន្ត្រីនគរបាលមន្ត្រីរាជការនិងសិល្បករផងដែរលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
ថ្ងៃនេះសភាពការក្នុងប្រទេសរបស់យើងពិតជាមិនធម្មតាដែលរហូតមកដល់ម៉ោងនេះ ការរកឃើញនៅ COVID-19 ចំនួនអ្នកឆ្លងថ្មីរហូតទៅដល់49អ្នកគិតទៅនៅក្នុងខេត្តនៅទីក្រុងភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុនិងមកពីខេត្តព្រៃវែងនឹងអាចមានផ្នែកខ្លះនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលតែប៉ុណ្ណោះ
នៅក្នុងសារពិសេសខាងលើលោកហ៊ុនសែនតម្រូវឲ្យមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់ 90% ធ្វើការងារពីផ្ទះក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃដោយរងចាំមើលសភាពការសិនលោកក៏បានស្នើទៅកាន់ស្ថាប័នឯកជនឲ្យកាត់បន្ថយបុគ្គលិកនិងបែងចែកផ្លាស់វេនគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនបុគ្គលិកនៅកន្លែងធ្វើការនិងការកកស្ទះតាមដងផ្លូវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានស្នើឲ្យប្រសិទ្ធភាពអនុម័តឲ្យបានឆាប់នៅច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីសប្តាហ៍មុនសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានរិះគន់ថាដាក់ទោសទណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរដល់អ្នករំលោភបំពានដែលមានរហូតដល់20ឆ្នាំផងដែរកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈចំនួន548អ្នកគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះការឆ្លងនេះបានរាលដាលដល់បណ្ដាខេត្តផ្សេងៗចំនួនការឡើងនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នាំឲ្យមានការបិទសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងកន្លែងកំសាន្តមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសស្របពេលមានការដុតត្បិតការធ្វើដំណើរចេញពីខេត្តព្រះសីហនុលោកស្រីឆៃស៊ូលីនប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាវិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ចនិងទេសចរដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ COVID-19 រួចស្រាប់ទៅហើយនឹងកាន់តែធ្លាក់ចុះដុនដាបបន្ថែមទៀតពីព្រោះតែការបាត់បង់ការងារនិងការថយចុះចំនួនភ្ញៀវទេសចរដោយសារការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍ដោយមិនទាន់ដឹងប្រភពនេះលោកស្រីបានថ្លែងថា
តាដោយមានការរីករាលដាលបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងយើងមើលថាអង្គការតែខ្ញុំទៅអញ្ចឹងហើយយើងក៏លើកមើលវិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ចទេសចរវិញយើងកាន់តែដំដាបទៅថែមទៀតអីចាគឺថាកន្លងមកយ៉ាងហោចណាស់មិនមានការរីករាលដាលអ្វីទៅយើងអាចជំរុញទៅចុះក្នុងប្រកបានទៅក្នុងប្រកអាចជួយបានខ្លះខ្លះអញ្ចឹងណាស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅដូចយើងមិនអាចធ្វើការមានបានហើយក៏មានការហាមឃាត់ក្នុងការចេញដាហើទៀត
ស្របពេលដូចគ្នានេះដែរលោកស្រីក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការជួយជ្រោមជ្រែងវិស័យទេសចរបន្ថែមទៀតក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកមួយនេះលោកយ៉ងកឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាចោតបង្កឡើងដោយការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍សាជាថ្មីនេះគឺជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋនិងសេដ្ឋកិច្ចលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
ហើយដែលរឿងដែលធំគឺកាក់របស់រុស្ស៊ីរបស់គាត់ដែលមិនអាចបង្ករបស់រុស្ស៊ីបានជាពិសេសជាពន្ធទៅនឹងការធ្វើជំនួយតូចតាចដឹកគ្នាលោកដូរក៏ពីពួកកាលណាអត់មានចលនាមនុស្សអត់មានអ្នកទិញណា
បាទពាក់ព័ន្ធនឹងវិធានការប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ស្នើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលចំពោះវិស័យឯកជនលោកយ៉ងកំឯងបានលើកឡើងថាលោកនឹងពិចារណាឲ្យក្រុមការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលរបស់លោកធ្វើការពិផ្ទះប្រសិនបើស្ថានភាពឆ្លងជំងឺ COVID-19 កាន់តែអាក្រក់ជាងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីដើមខែមីនានេះកម្មការិនីម្នាក់នៅរោងចក្រ YNW Garment ស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានអាជ្ញាធរសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ពីកូនប្រុសរបស់គាត់ដែលបើករថយន្តឲ្យជនជាតិចិនកម្មករនៅរោងចក្រ YNW Garment បានផ្ដល់ការយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងគ្នាចំពោះការទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ខណៈពួកគេកំពុងព្រួយបារម្ភពីការឆ្លងបន្តទៀតនៅក្នុងចំណោមកម្មកររោងចក្រលោកហូរិស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងរោងចក្រនោះគ្នាពាក់ម៉ាស់ពាក់អីទាំងអស់គ្នាទាំងអស់ព្រោះយើងទុកចិត្តដែរនឹងអ្នកណាមានមេរោគហ្នឹងនឹងអត់ព្រោះយើង
រោងចក្រ YNW Garment ស្ថិតក្នុងភូមិព្រែកជ្រៃសង្កាត់ស្ពានថ្មខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញមានអគារសម្រាប់កម្មករធ្វើការជា2ទីតាំងទីតាំងដែលមានខ្លោងទ្វារធំជាប់នឹងផ្លូវឆ្ពោះទៅរង្វង់មូលគួរស្រូវมันមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ទេប៉ុន្តែទីតាំងផ្សេងដែលកម្មករត្រូវឆ្លងថ្នល់ពីទីតាំងដែលមានខ្លោងទ្វារធំនោះមានអគារមួយត្រូវបានផ្អាកមិនឲ្យកម្មករប្រមាណ700នាក់ធ្វើការព្រោះមានកម្មករជាស្ត្រីវ័យ48ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកវីរុស ដែលបង្កជំងឺ COVID-19 ក្តីបារម្ភពាក់ព័ន្ធការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានកើតឡើងក្នុងចំណោមកម្មកររបស់រោងចក្រដែលបានដំណើរការជាយូរឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមកម្មករក៏បង្ហាញអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់ជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺនេះលោកសេកណាតអាយុ39ឆ្នាំជាកម្មករដែលស្ថិតនៅទីតាំងដែលមានអគារដែលស្ត្រីម្នាក់ត្រូវរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 នោះបាននិយាយថាកម្មករបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នជាងពេលមុនតែកតិនការពាក់ម៉ាស់និងលាងសម្អាតដោយទឹកអកុលដើម្បីការពារខ្លួនមិនឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងការរក្សាគម្លាតពីគ្នានៅពេលដើរចូលកន្លែងធ្វើការយ៉ាងណាក៏ដោយកម្មករដែលមានកូន2នាក់ក្នុងបន្ទុករូបនេះថាបើបានវាក់សាំងមកចាក់ឲ្យកម្មករនោះស្ថានភាពឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 របស់កម្មករនឹងមិនផុយស្រួយខ្លាំងទេ
បាទខ្ញុំគួរឲ្យគិតដែរបងព្រោះយើងឥឡូវវាថាមានអ្នកតុបមេរោគនឹងច្រើនអញ្ចឹងយើងគួរឲ្យរត់គាត់ចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យយើងឆាប់ឆាប់នឹងល្អជាងព្រោះកម្មករយើងមិនមែននៅក្នុងរោងចក្រនឹង24ម៉ោងយើងទៅផ្ទះរៀងខ្លួនងាយឡើងទៅផ្ទះដឹងណាដើរលេងនឹងណាអត
់កម្មករម្នាក់ទៀតដែលឲ្យឈ្មោះត្រឹមថា D ព្រោះខ្លាចគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណនិយាយថាការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យកម្មករជាការត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការបង្ការការចម្លងជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែមានតែរដ្ឋាភិបាលទេដែលអាចសម្រេចថានឹងធ្វើកិច្ចការនេះជាបន្ទាន់ឬយ៉ាងណានោះដោយមានពាក់ម៉ាស់ជាប់នឹងមុខកម្មកររូបនោះនិយាយថា
ខ្ញុំអត់ដឹងដែរហ្នឹងសម្រេចលើរដ្ឋាភិបាលយើងទេបងព្រោះរដ្ឋាភិបាលយើងគេគិតគូរឲ្យបានឆាប់ឆាប់បើតើល្អសម្រាប់កម្មករហ្នឹង
សម្រាប់លោកផុនសុផាអាយុ20ឆ្នាំដែលជាកម្មករម្នាក់ទៀតមិនចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងទេក្រោមហេតុផលថាវាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតប្រសិនបើអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងមានសុខភាពមិនរឹងមាំ
ប្រហែលអត់ចាក់ដែរបើឮគេថាវាចាក់ទៅក្តៅខ្លួនហើយបើយើងនៅកន្លាំងខ្សោយអាចស្លាប់បានទៀតចាក់នឹងថាម
កម្មករវ័យក្មេងរូបនេះនិយាយថាកម្មករផ្សេងទៀតក៏មិនចង់ទទួលវ៉ាក់សាំងដែរព្រោះពួកគេត្រូវបានប្រាប់ថាអ្នកដែលមានសុខភាពមាំទាំទើបអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបាន
ខាងគាត់ដូចអត់មានចិត្តណាគេចង់បានផងព្រោះបើព្រោះតែថាឮគេថាចាក់ទៅវាក្តៅខ្លួន30ម៉ោងអីចឹងណាដល់ពេលចឹងហើយណាមួយពួកគាត់ធ្វើការនៅនឹងវាអត់សូវមានកម្លាំងពេញគេថាតើកម្លាំងពេញ 100% បានគេឲ្យចាក
់បើតាមការសម្ភាសកម្មករមួយចំនួននៅរោងចក្រ YNW Garment ស្ត្រីវ័យ48ឆ្នាំដែលធ្វើការនៅផ្នែកបោកគក់ត្រូវបានគេរកឃើញថាមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនមេប៉ុស្តិ៍នគរបាលសង្កាត់ស្ពានថ្មលោកឈឹមរាប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនថាស្ត្រីរូបនោះត្រូវបានយកទៅព្យាបាលហើយស្វាមីរបស់គាត់ក៏ត្រូវគេយកទៅធ្វើចតាឡេសាកម្មករនិយាយថាទៅកែរោងចក្របានសម្រេចបិទអគារដែលស្ត្រីមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ធ្វើការជាមួយកម្មករប្រមាណ700នាក់ផ្សេងទៀតពួកគេថាអគារដែលបិទចោលមួយរយៈដើម្បីទទួលការសម្អាតមេរោគពីបុគ្គលិកសុខាភិបាលនោះនឹងត្រូវដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅថ្ងៃអង្គារទី9ខែមិថុនាលោកសេកណាតបង្ហាញពីបំណងចង់សម្រាកពីរោងចក្រដែរនៅពេលទីតាំងដែលលោកធ្វើការនោះមានអគារដែលត្រូវគេរកឃើញថាមានបញ្ហាជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកបន្ថែមថាការផ្អាកដំណើរការរោងចក្រទាំងស្រុងច្រើនជាងមួយសប្តាហ៍បន្ថែមទៀតក៏ជាការប្រសើរដើម្បីឲ្យប្រកាសថាមិនមានមេរោគបង្កជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងរោងចក្រ
ខាងក្រុមហ៊ុនឲ្យកម្មករផ្អាកទៅយើងព្រោះយើងនៅផ្ទះរៀងខ្លួនមិនអីទេតែនេះបើយើងគាត់អត់ឲ្យផ្អាកអញ្ចឹងយើងហ៊ានផ្អាកខ្លួនយើងយើងដាច់លុយហើយ
រោងចក្រ YNW Garment មានកម្មករសរុបទាំងអស់ជាង 5,000 នាក់កំពុងធ្វើការក្នុងសង្វាក់ផលិតកម្មសម្ភារបពាក់ក្មេងៗនៅពេលអ្នកយកព័ត៌មានរបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅជួបសម្ភាសកម្មករនៅក្រៅរោងចក្រនោះកម្មករភាគច្រើននៅត្រូវបានគេមើលឃើញថាហូបអាហារជុំជុំគ្នានិងដើរគៀកគៀកគ្នានៅឡើយនៅមុខច្រកចូលទីតាំងដែលមានអាគារមួយត្រូវបានបិទនោះកម្មករត្រូវក្រុមសន្តិសុខតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់មុនពេលដើរចូលទៅក្នុងកន្លែងធ្វើការលោកផុនសុផាកំពុងជក់បារីនៅមុនពេលលោកចូលធ្វើការនៅទីតាំងដែលមានអាគារត្រូវបានបិទដោយសារជំងឺ COVID-19 នោះលោកប្រាប់ VOA ថាលោកនឹងមកធ្វើការជាធម្មតានៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះទោះបីអគារដែលត្រូវបានបិទនោះត្រូវបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញក៏ដោយព្រោះលោកជឿថាកម្មករដែលធ្វើការក្នុងអគារនោះត្រូវបានគេពិនិត្យសុខភាពរួចរាល់ហើយ
និយាយរួមទៅបើគេឲ្យចូលវិញព្រោះគេចាត់គាត់នឹងទៅឃុំគេយកខាងក្រសួងគេនឹងគេពិនិត្យអស់ហើយបើគេឲ្យចូលវិញហ្នឹងហើយតែពួកដែលគាត់គេចាត់ឃុំនឹងគេឲ្យចូលផ្ទះហ្មងគេឲ្យនៅកន្លែងគាត់ឃុំហ្នឹងអញ្ចឹងគេពិនិត្យជាក់លាក់ហើយ
អ្នកស្រីហូចនាអាយុ32ឆ្នាំជាស្ត្រីម្ដាយកូន2នាក់ត្រូវប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយកម្មកររោងចក្រ YNW Garmin រាល់ថ្ងៃគណៈគាត់ជាអ្នកលក់ដូរគ្រឿងភេសជ្ជៈនៅក្បែររោងចក្រនោះអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីមិនអាចផ្អាករបរលក់ដូរនេះបានទេគ្រាដែលតំបន់អ្នកស្រីរស់នៅនេះមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 លើកម្មករម្នាក់ដៃកំពុងដំតកកអាជីវកររូបនោះនិយាយថា
យើងអ្នកលក់វាប្រឈមមុខច្រើនតែផងហើយបើយើងមិនលក់វាមិនដឹងធ្វើម៉េច
អ្នកស្រីចាន់ណាយល់ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យកម្មករជាកិច្ចការចាំបាច់មួយដែលរដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើដែរដើម្បីការពារសុខភាពទាំងអ្នកស្រីផងនិងកម្មករផងចំណែកកញ្ញាសៅចន្ទ្រាដែលមានតូបលក់ដូរអាហារតាមចិញ្ចើមថ្នល់ស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណកន្លះគីឡូម៉ែត្រពីរោងចក្រ YNW Garmin និយាយថាករណីឆ្លងលើកម្មករមួយករណីនោះមិនទាន់ជារឿងធំដុំដែលត្រូវបង្ខំឲ្យកញ្ញាផ្អាកការរកស៊ីទេ
ទី1ការរកស៊ីវាពិបាកខ្លាំងពេលយើងឈប់ទៅវាដាច់ម៉ោយទី1ទី2វាខាត់ផលប្រយោជន៍តរខ្លួនរបស់យើងហើយណាមួយអត់ទេបើសិនជាវារីករាលដាលធំក៏យើងអាចនឹងគិតថាឈប់ដែរអញ្ចឹងតែនេះដោយសារតែវាស្ងាត់ស្ងាត់ទៅវិញអញ្ចឹងទៅអានឹងអត់អីទេដោយសារតែការផ្អើលឈូឆរហ្នឹងតើវាតែមួយថ្ងៃទេ
កញ្ញាចន្ទ្រាអាយុ21ឆ្នាំបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក៏គួរបង្កើនការចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងចំណោមកម្មករផងដែរដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យខ្ពស់នៃការរីកសាយភាយការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅតាមរោងចក្រ
ការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់កម្មករហើយនិងប្រជាជនទូទៅអីអញ្ចឹងណាយើងចង់បានអញ្ចឹងព្រោះដោយសារតែប្រជាជនភាគច្រើនគាត់បើនៅខាងក្រៅវិញគឺច្រើនជាងនៅក្នុងផ្ទះដោយសារតែជីវភាពម្នាក់ម្នាក់គឺចេញមកដើម្បីជីវភាពដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងចង់ឲ្យគាត់ទៅលឿនការចាក់វ៉ាក់សាំងចែកជូនប្រជាជនឲ្យលឿនន
ៅក្រៅពីលរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID ក្រុមសហជីពបានអំពាវនាវឲ្យម្ចាស់រោងចក្រ YNW Garmin អាចប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងដើម្បីធ្វើការពិនិត្យកម្មករទាំងអស់ដែលបម្រើការនៅទីនោះក៏ប៉ុន្តែរោងចក្របានសម្រេចផ្អាកតែអាគារមានការឆ្លងហើយអាគារជាច្រើនទៀតនៅដំណើរការដោយធម្មតាលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារម្ចាស់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនថាក្រសួងសុខាភិបាលជាស្ថាប័នជំនាញនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការឆ្លងបន្ថែមនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងរោងចក្រ YNW Garmin លោកសរសេរតាមប្រព័ន្ធ WhatsApp ថាដោយសារជាករណីជំងឺ COVID-19 ស្ថាប័នបច្ចេកទេសនិងជំនាញគឺក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងក៏ដូចជារោងចក្រនិងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធមានកាតព្វកិច្ចមួយគឺសហការឲ្យបានពេញលេញជាមួយមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្មករប្រមាណ700នាក់នៅក្នុងអាគារដែលមានស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 នោះនឹងត្រូវចូលធ្វើការតាមធម្មតាវិញនៅថ្ងៃអង្គារទី9ខែមីនានេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីសន្តិសុខមួយរូបដែលឈរយាមនៅមុខច្រកចូលអាគារដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 នោះកម្មករលោកសេកណាតមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងចូលធ្វើការវិញលោកនិយាយថាបើទោះបីមានការសម្អាតអាគារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 នោះរួចហើយក៏ដោយក៏កម្មករមិនត្រូវធ្វើប្រហែសពលគឺត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចនៅពេលមិនទាន់បានទទួលវ៉ាក់សាំងនោះ
ព្រោះថាមានវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារខ្លួនយើងហើយចាំយើងធ្វើម៉េចធ្វើទៅតែនេះយើងអត់ទាន់មានគួរតែយើងប្រុងប្រយ័ត្នរហូតទៅវាល្អជាង
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
របាយការណ៍មួយរបស់ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិចាប់ប្រកាន់ការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដែលរីករាលដាលនិងជាប្រព័ន្ធរបស់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីរក្សាការគ្រប់គ្រងទៅលើប្រជាជនរបស់ខ្លួនតែមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថា នឹងក្លាយជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ។អ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយកញ្ញាទូម៉ាលីជួមសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ។
មនុស្សជាច្រើនរយនាក់ដែលបានរត់គេចពីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េត្រូវបានសម្ភាសសម្រាប់របាយការណ៍នេះអ្នកត្រួតពិនិត្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាព័ត៌មានដែលប្រមូលបានពីចម្លើយរបស់ពួកគេមានមូលដ្ឋានសមហេតុផលដែលបង្ហាញថាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិកំពុងត្រូវបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងប្រព័ន្ធពន្ធនាគាររបស់ប្រទេសនោះអ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Ravina Shamdasani ប្រាប់ VOA ថាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិបន្តកើតមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធពន្ធនាគារធម្មតាអ្នកស្រីនិយាយថានៅទីនោះមានការធ្វើទារុណកម្មជាប្រព័ន្ធជាច្រើនឬការបំពានផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តជាច្រើនទម្រង់ផ្សេងទៀតទៅលើអ្នកដែលជាប់ឃុំអ្នកស្រី Shamdasani ថ្លែងថា
We have found that 7 years on from a UN investigation which found that horrible crimes against humanity were being committed in the DPRK
ក្រោយការស៊ើបអង្កេតអស់រយៈពេល7ឆ្នាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដ៏ឃោរឃៅដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េរួមមានឃាតកម្មទាសភាពទារុណកម្មនិងការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំយើងបានរកឃើញថា7ឆ្នាំក្រោយមកមិនមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរច្រើននោះទេឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិកំពុងតែបន្តហើយមិនមានការទទួលខុសត្រូវនោះទេសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មកន្លងមកដែលត្រូវបានចងក្រង
របាយការណ៍15ទំព័រចងក្រងយ៉ាងពិស្ដារនៅការឈឺចាប់ក្នុងទម្រង់ផ្សេងផ្សេងនៃទណ្ឌកម្មដែលបានដាក់លើអ្នកទោសរួមមានការសម្លាប់រង្គាលការចាប់រំលោភនិងទម្រង់ផ្សេងទៀតនៃអំពើហិង្សាផ្លូវភេទការមិនផ្ដល់ការថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រនិងការបង្អត់អាហាររបាយការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថាអ្នកទោសនយោបាយគឺរងទោសក្នុងទម្រង់សាហាវបំផុតរបាយការណ៍នោះកំពុងអំពាវនាវទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យផ្ដល់អធិភាពសិទ្ធិមនុស្សដល់ប្រជាជនក្នុងកូរ៉េខាងជើងនិងឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកគីមចុងអ៊ុនទទួលខុសត្រូវលើការរំលោភបំពានដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះអ្នកស្រី Shamdasani និយាយថាការចរចាផ្នែកនយោបាយជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងគឺផ្ដោតលើបញ្ហាមិនពង្រីកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអ្នកស្រីនិយាយថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគឺជាបញ្ហាយកមកពិចារណាបន្ទាប់បន្សំអ្នកស្រី Shamdasani ថ្លែងថា
There's been very little discussion of the human rights situation on the ground, very little discussion of justice and accountability for crimes against humanity.
មានការពិភាក្សាតិចតួចណាស់លើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សមានការពិភាក្សាតិចតួចខ្លាំងទៅលើយុតិធម៌និងការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិអ្វីដែលយើងកំពុងតែនិយាយនោះគឺថាបើសិនជាយើងចង់បានសន្តិភាពយូរអង្វែងនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េវាអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែការរំលោភបំពានបែបនោះបញ្ចប់ហើយលុះត្រាតែជនរងគ្រោះទទួលបានយុត្តិធម៌ការពិតនិងសំណង
របាយការណ៍អំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់និទានភាពនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរបាយការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថាការស៊ើបអង្កេតដែលត្រឹមត្រូវនឹងការកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដែលបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវតែជាអតិភិបមួយរបាយការណ៍នេះក៏បានស្នើផងដែរថាស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប្រទេសនេះត្រូវតែដោះស្រាយនៅក្នុងតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិឬតុលាការស្រដៀងនោះពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.